Musta se oli, niin aluksi oli helppoa, sen jälkeen kun se saavutti tietyn tason, jolloin nämä tämmöiset tavallaan ikoniset viittomat oli ohje, joutui abstraktia sanoja opettelemaan, sen jälkeen se muuttui vaikeaksi. Ja mulla on esimerkiksi kauhean vaikea koordinoida oikein ja vasen, niin mulla on jatkuvasti ongelmia, että kummalla kädellä tai kummin päin käsi on. Että tällaisia ongelmia mulla on niin kuin hirveän paljon enemmän kuin siis mitä, mitä sitten taas muissa kielissä ei ole. Että.
Erilaisia ongelmia kuin puhekielissä.
Kyllä.
Näin kertoi helsinkiläinen Eeva Tikka vaikeuksista, joita opintiellä tulee eteen, kun syntyperäinen suomen puhuja opiskelee kieltä, jota ei puhuta, vaan viitotaan kuurojen viittomakieltä. Istumme Eeva ja Pauli Tikan pienen viettävän puutalon pihalla omenapuiden, marjapensaiden ja kukkien keskellä kesäillassa. Kahvia, voileipiä, leivoksia ja myöhemmin tilkka valkoviiniä. Pöydän ympärillä ovat myös perheen kolme lasta, pian 20 vuotta täyttävä Taru, 18-vuotias Panu ja 12-vuotias Anna. Viisihenkisen perheen kaikki jäsenet osaavat suomea. Heidän kotikielenään on kuitenkin kieli, jota virallisesti kutsutaan suomalaiseksi viittomakieleksi, ei siis viittomakieleksi yleensä. Yksi tavallisista väärinkäsityksistä on se, että olisi olemassa vain yksi kaikkialla maailmassa käytetty ja ymmärretty viittomakieli. Ei, niitä on satoja. Yhtä ja samaa viittomakieltä ei ole samoin kuin ei ole yhtä ja samaa puhekieltäkään. Suomalainen viittomakieli on Eeva ja Pauli Tikan perheen kotikieli siitä syystä, että vanhin lapsista Taru on kuura. Vanhemmat ovat opiskelleet vieraana kielenä suomalaisen viittomakielen. Kuulevalle Annalle se oli ensimmäinen luonnoinen kieli ja samoin Panu viittoo sujuvasti. Pauli tulkkaa keskustelumme Tarulle, joka osallistuu siihen vilkkaasti.
Taru tykkää nykyään enemmän tuosta tekstityksestä, koska siinä voi samalla myöskin sitten oppia sitä suomen kieltä. Mutta lapsille, alle kouluikäisille lapsille, niin sopii paremmin sitten se viittominen sinne, koska ei vielä osaa kieltä. Mutta nuorille on sitten parempi tämä tekstitys, jos osaa jo, tai kun osaa jo suomen kieltä.
Taru Tikka kertoi, kuinka suomeksi tekstitettyjen elokuvien katselemisesta on hyötyä kuuroille. Tekstien lukeminen parantaa suomen taitoa. Ikävä kyllä, suomalaisia elokuvia ja suomalaisia televisio-ohjelmia tekstitetään suomeksi perin harvoin. Nykyisin on myös saatavilla sellaisia DVD-levyjä, joissa elokuvat viitotaan. Kuvan ylälaidassa on pieni ruutu, jossa on viittova ihminen. Viittomisen ja elokuvan kuvan seuraaminen ei viittomakieltä taitavalle ole sen vaikeampaa kuin tekstien lukeminenkaan. Suomen tai minkä tahansa puhekielen opiskelu on viittomakieliselle kuurolle vaikeaa siksi, että häneltä puuttuu kuuloärsyke, se sama ärsyke, joka laukaisee puhekielen omaksumisen kuulevan lapsen mielessä ja tietenkin myös helpottaa, kun kuuleva vanhempana tietoisesti opiskelee vierasta puhekieltä. Kuurolle puhekielen oppiminen on vaikeaa, mutta ei missään tapauksessa mahdotonta.
Mitä tuntuu tällaisen suomen kielen opettelu tai englannin tai ruotsin, kun näkee vain kirjainmerkkejä ja tiedä, miltä ne kuulostaa.
Se on tosi vaikeaa opiskella. Että semmoinen täydellinen kielenhallinta on tosi vaikeaa. Joskus kun aloitti opiskelemaan, niin sitten näki vaan kirjaimet A, U, T, O ja tiesi, että se on auto ja se oli tosi vaikea muistaa niitä eri sanoja pelkästään sen näkemisen perusteella. Joo, ensin opiskeli vaan sitten sanoja ja sen jälkeen niistä alkoi sitten muodostaa lauseita. Niistä voi tehdä sitten lauseita. Mutta joo, mä muistan kans, että tosi vaikeeta, kun vaan näkee, että auto. Sitten myöhemmin tulee joku samanlainen sana. Sille helposti menee sekaisin. Okei, kuule. Joo, sitten nämä suomen kielen taivutukset on tosi, tosi vaikeita. Sitä me ollaan Eevan kanssa myöskin useasti niin harmiteltu, että pitää asua Suomessa, kun tämä suomen kieli on hirveän vaikea. Kuuroille on tosi vaikea just nämä kaikki taivutukset ja erilaiset sijamuodot ja muut. Et jos vertaa vaikka englannin kieleen, niin englannin kieltä sille niin kuin kohtuullisella tasolla olisi varmasti tai on selvästi helpompi opetella ja opiskella. sanat ei muunnu niin paljon. Toki jokaisessa kielessä on omat vaikeutensa se täydelliseen hallintaan päästäkseen, mutta suomen kielessä on jo heti alkumetreillä on niin kauheasti sitä taivutusta.
Taruhan sai puheterapiaa silloin alussa niin, että opeteltiin, Taru opetteli kaikki äänteet puhumaan. Ja siitä oli lopputulos se, että Taru 5-vuotiaana auton takapenkillä luki Akuankkaa ääneen ymmärtämättä sanaakaan.
Nykyisen, ainakin Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa vallitsevan käsityksen mukaan viittomakielen luonnoinen omaksuminen kuurojen yhteisössä varhaisimmassa lapsuudessa tekee suunnattomasti helpommaksi kaiken myöhemmän opiskelun puhekielet ja kirjoitus mukaan lukien. Asia on oivallettu hyvin myöhään, eikä sitä vieläkään yleisesti tunnusteta eteläisemmässä Euroopassa tai vaikkapa Venäjällä, kun kuuroille lapsille yritetään hyvin väkinäisesti saada puhekieltä ensimmäiseksi kieleksi, jos heistä ja heidän oppimisestaan ylipäänsä välitetään mitään. Viittomakielen tunnustaminen luonnoiseksi kieleksi ja ainoaksi mahdolliseksi kieleksi, jonka kuuro voi varhaisimmassa lapsuudessaan hankkia itselleen luonnoisella tavalla, kenties kuuluu niihin ajattelutavassa tapahtuneisiin muutoksiin, jotka ovat perintöä 60-luvun edistykselliseltä vuosikymmeneltä. Mutta edistys tässäkin asiassa on vielä maantieteisesti perin rajoitettua.
Niin ja sitten on nämä maat, Etelä-Euroopan maat, joissa lapsilta yhä edelleen kielletään suorastaan viittomista, että siellä pyritään opettamaan lapsia käyttämään puhetta ja sitten lasten täytyy huuliosta yrittää lukea, mitä toiset kertoo. Että siellä viittomakielen taso ei ole sitten ihan yhtä hyvä.
Viittomakielisiä, siis kuuroilla, siellä on paljon viittomakielisiä kuuroja, mutta esimerkiksi kuurot ei juurikaan saa viittomakielistä opetusta. Ei ole mitään palveluja tai koulutusta saatavissa viittomakielellä.
Ennen 1900-luvun viimeisiä vuosikymmeniä viittomakieli tunnustettiin edellisen kerran kuurojen ensimmäiseksi kieleksi valistuksen vuosisadalla 1700-luvulla. Ranskalainen pappi isä de Lepé tutustui Pariisin köyhälistön kuurojen pienen yhteisön viittomakieleen, kiinnostui siitä ja perusti kuurojen koulun vuonna 1755. Ranskalainen viittomakielen muoto kulkeutui myöhemmin Pohjois-Amerikkaan, jossa sitten kehittyi yksi nykyajan levinneimmistä ja myös tutkituimmista viittomakielistä. Se tunnetaan nimellä ASL, lyhenne englannin sanoista American Sign Language, ja sitä viitotaan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja osissa Meksikkoa. ASL ei ole rakenteeltaan mitenkään erikoisen lähellä englantia, ja se on myös eri kieli kuin Britannian viittomakieli BSL. Käsitys, että viittomakielet ovat yhtä ilmaisurikkaita ja rakenteeltaan täysin rinnastettavissa puhekieliin, on vahvistunut vasta viime vuosikymmeninä. Kysymyksessä ei ole mielipide, vaan tosiasia. Kuten kaikissa puhutuissa kielissä, myös kaikissa viittomakielissä on merkitystä kantavia elementtejä, sanoja tai tässä tapauksessa viittomia ja kieliopillisia merkitsijöitä sekä tiukkoja sääntöjä, joiden mukaan niitä liitetään yhteen ilmauksiksi, joiden pituudella ei ole mitään periaatteellista ylärajaa. Jos ihmiskieli määritellään lajillamme olevaksi kyvyksi saattaa ajatukset aisteen havaittavaan muotoon, niin viittominen on tuon kyvyn ilmenemä silloin, kun kuulon puuttuminen estää puheen kehityksen. Tutkimus on myös osoittanut, että viittomakielten ilmausten prosessointi tapahtuu samoilla vasemman aivopuoliskon alueilla kuin puhuttujen kieltenkin. Muu visuaalinen informaatio käsitellään aivojen oikeassa puoliskossa. Eeva Tikka kertoi, kuinka viittomakielen opiskelu oli hänelle alussa verraten helppoa siksi, että visuaalisen luonteensa vuoksi viittomakielissä on paljon niin sanottuja ikonisia eli kuvallisia viittomia, jotka on helppo yhdistää niiden merkitykseen. Mutta kun tämä vaihe on ohitettu, viittomat käyvät yhtä mielivaltaisiksi merkeiksi kuin puhutun kielen sanatkin. Tarun mielestä visuaalisuus helpottaa jonkin verran kansainvälistä kanssakäymistä eri viittomakielillä. Kuitenkin esimerkiksi Japanissa, Kiinassa ja muualla Aasiassa sikäläiset viittomakielet poikkeavat niin paljon eurooppalaisista, että niistä ei saa selvää juuri lainkaan. Sekin osoittaa, että viittomakielet ovat luonnollisia ihmiskieliä, puhekielten veroisia, eivät enempää eivätkä vähempää.